Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 7. oktobra, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Zakon o Trepči, koji je danas pred parlamentom Kosova, i dalje izaziva negodovanje Srba sa sjevera. Medijska drama oko izjave srpskog ambasadora u Sjedinjenim Državama o Vladimiru Putinu. Analitičar Dragan Đukanović.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Osim problema sa brojanjem glasova u Srebrenici, ne manje tenzije i izazvane incidentima zbog kojih je prekinuto glasanje u Stocu. HDZ je uspio da okupi novu hrvatsku vladu, analiziramo ko je šta dobio. Alarmantna situacija sa pogibijama na crnogorskim drumovima mobilisala građane. Ovo začu koji je uporno odbijao da propusti hitnu pomoć sa povrijeđenima, kažu.
Za ovakve slučajeve, ovakve prekršaje, više je nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Na četvrtu godišnjicu od kada su je talibani pokušali ubiti i u danu kada je dodijeljena Nobelova nagrada za mir, koju je i ona dobila prije 2 godine, za Radio Slobodna Evropa govori Malala Yousafzai.
Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Broj žrtava uragana Matthew u Haitiju povećan je na 842, rekli su lokalni dužnosnici. Izvori navode da su desetine tisuća ljudi ostale bez krova nad glavom nakon što je uragan pogodio Haiti prije udara na Floridu, noseći kišu i snažne vjetrove. Broj žrtava je povećan nakon što su pristigle informacije iz zabačenih područja koja su bila odsječena od svijeta zbog oluje. Matthew je izazvao masovnu evakuaciju i u SAD-u, duž obale od Floride preko Georgije do Južne i Sjeverne Karoline. U glavnom centru za brojanje glasova u ponedjeljak 10. listopada u 15 sati brojat će se glasovi sa 5 biračkih mjesta iz Srebrenice. Još nema odluke za Stolac, priopćilo je danas Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Italijanski novinar Luigi Pelazza, koji je uradio videoreportažu o ilegalnoj kupovini oružja u Bosni i Hercegovini, nalazi se na prijavi SIPE kao osoba osumnjičena za izvršenje kaznenog djela. Vršitelj dužnosti šefa kriminalističko-istražnog odjeljenja SIPE, Vahidin Šahinpašić.
Tokom mjera koje je policija preduzela u ovom predmetu, lišili smo slobode 5 lica, uspjeli pronaći jedan dio naoružanja sa ovog snimka, te nastavljamo raditi kako bi potpuno dokazali ovo krivično djelo.
Obrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića uložila je žalbu na odluku kojom su završne riječi zakazane za prosinac ove godine. Obrana je zatražila odgodu do veljače iduće godine. Obrana u žalbi tvrdi da joj tribunal nije u dovoljnoj mjeri osigurao osnovne službe za podršku. U Srbiji je registrirano 30 slučajeva oboljevanja od groznice zapadnog Nila, uključujući 2 smrtna ishoda, objavljeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije. Slovenačka policija uhitila je 21 osobu i zaplijenila 160 kg kokaina i 131 kg marihuane. Uhićeni su državljani Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i žitelji Kosova, stari između 21 i 64 godine. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos dobio je Nobelovu nagradu za mir. Žiri u Norveškoj pohvalio ga je zbog postizanja mirovnog sporazuma s pobunjenicima iz pokreta FARC, potpisanog u prošlom mjesecu nakon 4 godine pregovora. 6 islamističkih boraca, među kojima izaslanik Islamske države, ubijeni su u operacijama posebnih snaga u Ingušetiji na Ruskom Kavkazu, objavio je Ruski protuteroristički nacionalni odbor. Marokanci glasaju na parlamentarnim izborima 5 godina nakon što je vlada pod vodstvom islamista preuzela dužnost nakon protesta inspiriranih arapskim proljećem. Islamistička stranka Pravde i razvoja namjerava poraziti liberalnu oporbu, koja tvrdi da želi poništiti islamizaciju marokanskog društva. Štrajk radnika u Belgiji izazvao je danas poremećaje u javnom prometu širom zemlje, zatvaranje fabrika i probleme u radu najvećeg aerodroma. Radnici prosvjeduju zbog vladinih odluka koje doživljavaju kao uvod u produžavanje radnog tjedna i odustajanje od planiranog povećanja zarada. Sport. Večera se nastavljaju utakmice drugog kola u grupama A, B i H, kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. godine u Rusiji. Najzanimljiviji susret bi se trebao igrati u Briselu između Belgije i Bosne i Hercegovine. U istoj grupi Grčka igra protiv Cipra, dok će Estonija ugostiti Gibraltar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Kosova je odlučila da danas završe dva čitanja nacrta zakona vlade Kosova o Trepči. Poslanici su glasali da se održe dvije sjednice Skupštine da bi se glasalo o nacrtu zakona. Srpska lista je zatražila da se danas ne vodi rasprava o Trepči, ali ih je većina nadglasala. Prethodno su na sjeveru Kosova Srbi protestovali zbog odluke da nacrt uđe u skupštinsku proceduru. Srbi se protive prijedlogu zakona vlade Kosova o Trepči po kojem bi vlada bila vlasnik 80% imovine. Detalje ima Maja Fićević.
Vlasti u Prištini se pozivaju da o ovom pitanju razgovaraju sa menadžmentom Trepče Sever kao i sa predstavnicima zaposlenih, to jest sindikatom Trepče i kako navode pravim vlasnicima kombinata Trepče. Zaključeno je da će se svako donošenje odluke po pitanju pravnog statusa Trepče bez dogovora smatrati ništavnim i nesprovodivim na teritoriji četiri opštine na severu Kosova. Direktor Trepče na severu Jovan Dimkić rekao je na sednici da je predlog kosovske vlade rađen na jednonacionalnom nivou, da nema studije izvodljivosti o reorganizaciji Trepče. Ovakva žurba ukazuje na loše namere Prištine, rekao je Dimkić i zatražio od međunarodne zajednice da se ovo pitanje odloži. Ministar za lokalnu samoupravu u kosovskoj vladi Ljubomir Marić pozvao je na jedinstvo Srba u vezi sa pitanjem o budućnosti Trepče, istakavši da predlog zakona može da bude sproveden samo silom. On je pozvao predlagače zakona da ga povuku te da se o tome razgovara, ne ulazeći u nove sukobe.
Svi treba da razmišljamo o budućnosti, političkim odlukama ne gradi se ekonomski prosperitet. Još jednom pozivamo na razgovor i na dogovor, a ne na preglasavanje.
Petar Petković, pomoćnik Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo, rekao je da je vlada Republike Srbije apsolutno protiv nacrta zakona kojim se, kako navodi, predviđa ozakonjenje otimanja srpske imovine.
Ovim nakaradnim zakonom se predviđa da naša srpska kompanija Trepča postane preduzeće prištinske vlade i da se uzurpira cela imovina Trepča.
Kako kaže, ne radi se samo o Trepči, već o celokupnoj srpskoj imovini, čija je vrednost preko 200 milijardi evra, a koju Priština, kaže Petković, hoće da otme. Krajnji cilj Prištine je da otimanjem srpske imovine trajno ugrozi etničku strukturu u srpskim sredinama, apelujući da se zakon povuče iz skupštinske procedure.
Ja danas ovdje u ime vlade Republike Srbije upućujem poruku mira i upućujem poziv da zajedno gradimo budućnost i Srbi i Albanci. Ali ako Priština neće našu ispruženu ruku, neka dobro zna, kao što ovdje iza mene na najvišoj tački se nalazi srpska zastava koja se vijori na Zvečanskoj tvrđavi, tako će se vijoriti dok je Srbije i srpskog naroda i na Trepčinom dimnjaku.
Na protestu su govorili i gradonačelnici Severne Mitrovice i Gračanice Goran Rakić i Vladeta Kostić, predsjednik privremenog organa opštine Leposević Zoran Todić, kao i predstavnik sindikata radnika. Protesti se najavljuju i dalje do ispunjenja zahteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbija ne misli da Vladimir Putin želi da vlada svijetom. Ovako se može sažeti zvanična reakcija Beograda na izjavu ambasadora Srbije u Sjedinjenim državama Đerđa Matkovića, koja je možda ukazala na smetnje na vezama u srpskoj diplomatiji. Pitanje koje se javnosti nametnulo posle vijesti koja je stigla preko okeana jeste da li pojedine diplomate zagovaraju distanciranje od Rusije. Zoran Glavunjić bavio se ovom temom.
Ne, apsolutno ne. On je čak pozvao SAD da se ne suprotstavljaju, ne konfrontiraju sa Putinom i njegovom politikom, nego da probaju naći zajednički jezik i zajednički naći rješenje za probleme. To je nešto što mi smo apsolutno u skladu sa našom vojnom politikom. On nikako nije tražio nikakav zaokretnici je na bilo koji način provocirao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Ivo Visković, profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, povodom izlaganja Đerđa Matkovića, ambasadora Srbije u Vašingtonu, na Čikaškom institutu za politiku. Da, Putin ima veliki ego, želi da bude vođa sveta, želi da Rusija ponovo postane svetska sila, navodno je rekao ambasador Matković, sudeći po ovdašnjem prevodu teksta u studentskom listu The Chicago Maroon, koji je pratio njegovo gostovanje na debati pod nazivom Odnosi SAD i Srbije i integracije Srbije u Evropsku uniju. Ova informacija ustalasala je tradicionalno obazrive diplomatske krugove i to čini se najpre u Srbiji, verovatno očekujući reakciju Rusije i vođen poslovicom bolje sprečiti nego lečiti, dok se oficijalnim kanalima ne proveri verodostojnost, šef srpske diplomatije Ivica Dačić saopštio je da ta izjava ne izražava zvanične stavove Srbije.
Ja ne mislim da će na srpsko-ruske odnose uticati ta vrsta izjave. To dosta zavisi od saradnje dveju vlada i tako, a ne mislim da bi baš svaka izjava mogla da uzrma te odnose.
Kaže Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Iako se čini da je šteta već učinjena, sagovornici našeg radija smatraju da je bitno vidjeti punu interpretaciju izjave ambasadora Matkovića, pa tek onda preduzimati dalje korake. Ivo Visković, koji je i nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj, kaže da su takve izjave delikatne.
Naime, vidi se da je gospodin Matković rekao da Putin želi to be a world leader. Te su reči kod nas prevedene potpuno pogrešno, da želi da bude vladar sveta, a njihov smisao da želi da bude lider svjetskog formata ili svjetskog značaja. Znači, apsolutno nije bilo nikakvih insinuacija da Putin želi da vlada svijeta. Ostatak intervjua, kad se pogleda izuzev možda ocjene o Putinovoj ličnosti, je zaista više nego pozitivan. Ambasada se borio stvarno za interese i stavove Srbije.
Posle svega čini se da je onda promptna reakcija šefa srpske diplomatije bila ishitrena, ali samo na prvi pogled, jer Ivica Dačić odavno važi za proruskog igrača u srpskoj politici. Ruski predsjednik Vladimir Putin pred nedavne izbore premijeru Aleksandru Vučiću neobavezno je sugerisao da se nada da će u vladi biti mjesta za ljude koji će poklanjati pažnju razvoju odnosa Rusije i Srbije. Ivica Dačić ostao je u vlasti, a njegovi partijski kadrovi i danas su na najvažnijim pozicijama u državi sa kojih se upravlja gasom i drugim energetskim resursima. Naftna industrija Srbije odavno je u ruskim rukama, dok Socijalistička partija Srbije uz radikale važi za stranku koja ima najbolje poslovne i druge veze u Rusiji. Tako da je logično da svako iskakanje sa linije dobrih odnosa sa Rusijom, pa bilo ono možda i nenamjerno, Dačiću i Srbiji može da donese samo probleme. Čak i ako se dozvoli mogućnost da postoje neki ambasadori koji bi Srbiju okrenuli od Rusije, smatra Dragan Đukanović, oni to ne bi mogli da izdejstvuju.
Država formuliše vlastitu spoljnu politiku, dakle ne možemo govoriti o tom ličnim percepcijama ili ličnom nahođenju u formulisanju prioriteta i ciljeva spoljne politike, tako da možemo govoriti o državi kao generalno kao aparatu, a ne o pojedincima.
Zvanična spoljna politika Srbije i danas je članstvo u Evropskoj uniji, vojna neutralnost i najbolji mogući odnosi sa Amerikom, Kinom i Rusijom uz intenzivnu ekonomsku saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Dok javnost u Bosni i Hercegovini očekuje odluku državne centralne izborne komisije o dešavanjima u Stocu, malom hercegovačkom gradiću u kojem su lokalni izbori prekinuti 2. oktobra zbog težeg incidenta sa etničkim konotacijama, analitičari ukazuju da dešavanje u Stocu nije su od juče, nego da je riječ o posljedicama loše politike koja se u tom dijelu Bosne i Hercegovine vodi već preko 2 decenije. Mirsad Behram.
Nakon što su lokalni izbori u Stocu 2. oktobra prekinuti jer je kandidat za načelnika ispred koalicije bošnjačkih stranaka Salmir Kaplan fizički napao predsjednika općinske izborne komisije Ivana Perića, vodeće nacionalne stranke se jedino slažu u tome da je došlo do grubog kršenja izbornog procesa, odnosno povrede demokratskih procedura. Iz hrvatskih stranaka su saopćili da je riječ o fizičkom nasrtaju u kojem je teže povrede zadobio i član lokalne izborne komisije Mario Raguž, dok iz vodeće bošnjačke stranke SDA kažu kako su i prije izbora upozoravali na manipulacije sa biračkim spiskovima. Analitičari vjeruju kako javnost ne bi trebala biti iznenađena onim što se dogodilo u Stocu, jer je to grad slučaj već decenijama. Novinar Emil Karamatić smatra da Stolac treba posmatrati u kontekstu posljednjih 20 godina, tokom kojih su politike vodećih nacionalnih stranaka u kontinuitetu stvarale, tako reći, slučajeve.
Tako da je ono što je napravio mladi Kaplan, u svakom slučaju za svaku osudu, ali on je samo posljedica svega onoga što se događalo. Tako da su i Kaplan i stradali Raguž žrtve takvije politika koje se događaju u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo da je Stolac tokom posljednjeg rata bio etnički očišćen grad, ali da se nakon rata vratio značajan dio bošnjačkog stanovništva. Ipak i dan danas u tom gradu je veliki jaz među etničkim zajednicama, pa su tako na primjer zdravstvo i školstvo podijeljeni, a upućeniji tvrde da se više manje vrlo dobro zna i ko u koje kafiće zalazi. Književnik Marko Tomaš zato tvrdi da su problemi Stolca u izbornom danu samo isplivali na površinu. Događaje od 2. oktobra naziva fabriciranim.
Zapravo mi živimo već jako dugo vremena u jednoj zemlji u kojoj se izbori tek puka formalnost i u kojoj je na vlasti koalicija upravo tih partija koje se beto u Stocu sada sukobljavaju, a jedan od načina njihovog koaliranja i kohabitiranja već dulji niz godina jesu i fabricirani politički sukob.
Stolac je samo dio šireg BH konteksta i sukobi su tek maska, a samo je pitanje ko će u trenutku prodaje nekog javnog dobra biti u pol poziciji za uzimanje takozvanog zuba od tih poslovnih transakcija, dodaje Tomaš.
Dok se ovamo fabriciraju nacionalni i ini sukobi, se zapravo u politici događa ono što se ima dogoditi, a to je podjela, znači, javnih dobara, privatizacija koja je potpuno divlja, za koju nitko ne odgovara, zato jer se svi bavimo upravo nekakvim čupanjem za guše lokalnih političkih lidera.
Nametnulo se i pitanje da li je zapravo na sceni mostarizacija Stoca, s obzirom na to da zbog neslaganja vodećih hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Mostaru već 8 godina nema lokalnih izbora. Marko Tomaš kaže kako se i u Stocu pokušavaju odgoditi izborna rješenja, a sve radi interesa političkih aktera i njihovih poslovnih partnera.
Ja brige za nacionalni interes su nekako potpuno priča za malu djecu, a na moju veliku žalost ispada da veći dio ljudi u Bosni i Hercegovini voli biti malo djece, barem u političkom smislu.
Emil Karamatić dodaje.
Kakav je život u Stocu? A to najbolje oslikava da skoro svaki Hrvat koji ima hrvatsku putovnicu, odnosno koji ima hrvatsko državljanstvo, a time je i državljanin Europske unije, s lakoćom napušta te prostore i odlazi.
U međuvremenu šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore je za naš radio kazao kako se pojavila potreba praćenja situacije na terenu u Stocu, zbog čega OSCE namjerava otvoriti privremeni ured u tom mjestu.
Hoćemo razgovarati sa svim političkim opcijama i sa svim domaćim snagama, vladinim organizacijama u Stocu i u regiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poznati televizijski novinar Dževad Sabljaković pojavljuje se u ulozi pisca već drugi put u posljednje 2 godine. Nakon romana Kako ubiti gospodina Freuda, za kojeg književnik Filip David kaže da je među najboljim romanima objavljenim na Exiu prostoru u 2014. godini, objavio je ovih dana i knjigu pripovjedaka Oni. Sabljaković danas živi na 3 adrese, Pariz, Cazin, Beograd.
Kad kažete Cazin, mi se setimo babe, odnosno Fikreta Avdića, a on nam se evo ponovo vratio jer je pobedio u ovim lokalnim izborima.
Fikret Avdić je jedna vrlo zanimljiva ličnost, ali on je prije svega i prije rata, ali u ratu izazvao taj težak, nepomirljiv raskol u samom regionu, Cazinsko-Kladuškom. Od Cazina do Kladuše ima 36 km. Tačno na polovini puta, na 18. kilometru, bila je linija razgraničenja između takozvani autonomaša i korpusaša. Korpusaši su bili Bosanska armija, Malije Izetbegovića, autonomaši su bili naoružane snage Fikreta Avdića. U Bosni su se izmijenjale sve moguće nacionalne kombinacije sukoba. Srbi su ratovali protiv muslimana i Hrvata, a onda su muslimani ratovali i protiv Hrvata i protiv Srba, a Hrvati su ratovali protiv Srba. Sve moguće kombinacije su se izmijenile, a jedino je taj Cazinsko-Kladuški kraj ostao ekskluzivan po tome što je bio isto nacionalni sukob. Nije bio manje surov, nije bio manje težak nego svi ovi raznonacionalni sukobi. Fikret Avdić je, rekao sam na početku, interesantna ličnost. On je prije rata u toj zabiti, u tom kraju koji nema ništa, nema nikakvih resursa, nema ni poljoprivrednih resursa, podigao veliki poljoprivredni kombinat.
I napravio veliki bum ekonomski.
I veliki, veliki posao, a i ne zaboravimo, on je tada uspio da zaposli 15.000 ljudi. Ti 15.000 ljudi koje on zapošljavao, sad su svi napolju.
Osvrće se u intervju nedjelje Dževad Sabljaković. U cjelini možete poslušati u našim emisijama za Srbiju u subotu i pročitati i pogledati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Prvi ljudi HDZ-a i Mosta potvrdili su da su postigli dogovor o formiranju nove hrvatske vlade. Vlada će imati podršku 90 od 151 zastupnika, a možda i više, i ima podršku manjina. Eniš Zebić.
Nakon manje od mjesec dana pregovora sakupljena je potrebna većina za formiranje vlade HDZ-a i Mosta i uz potporu nacionalnih manjina. Izvijestio je predsjednik HDZ-a i budući mandatar za sastav vlade Andrej Plenković.
Mislim da je riječ o dogovoru, kompromisu, naravno, kao što je to i uvijek u pregovorima, koji najbolje odražava jasno izraženu volju hrvatskih birača. Ja očekujem stabilnu parlamentarnu većinu, stabilnu hrvatsku vladu.
Koplja su se lomila oko toga kome će pripasti funkcija predsjednika Sabora i dogovoren je kompromis. Prve dvije godine čelnik Mosta Božo Petrova, drugu polovicu mandata netko iz HDZ-a. Božo Petrov.
Htjeli smo da predsjednik Hrvatskog sabora bude prve dvije godine jedan od članova Mosta iz razloga što želimo i graditi povjerenje, ali s druge strane biti sigurni u procese da će se nastaviti onako kako smo na samom početku i dogovarali.
Iako je bilo i drugačijih mogućnosti, dogovor sa Mostom bio nam je prioritet, kaže Plenković, ističući posebno potporu manjina njegovoj budućoj vladi.
Mislim da je tu još jedna poruka vjerodostojnosti na crti kampanje koju smo vodili i sa potporom manjinskih zastupnika, što je za mene posebno važno, a mislim da je važno i za političku kulturu u Hrvatskoj, za toleranciju u Hrvatskoj, za dijalog i za zaštitu prava manjina, pa i za dobrobit hrvatskog naroda u susjednim zemljama.
Manjine očekuju da njihovi zahtjevi budu ugrađeni u program nove vlade, o čemu će se još razgovarati. Lider srpske manjine Milorad Pupovac kao prioritete nove vlade navodi među ostalim harmonične odnose među partnerima.
Druga stvar, da se usmjeri prema budućnosti. Hrvatska je zadnjih godinu dana ili koliko zaglibila u svojevrsnom blatu prošlosti.
On se založio za aktivniju politiku nove vlade unutar Hrvatske, unutar Europske unije, unutar šire regije, kako bi od nje učinili prostor mira, prosperiteta i sigurnosti, od čega će svi imati koristi. Plenković je u ponedjeljak sa potpisima na Pantovčak kako bi mu predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i formalno dala mandat za formiranje nove vlade. Sljedeći petak je konstituirajuća sjednica novog saziva Sabora, a Plenković vjeruje da bi tada mogla biti formirana i vlada. Iz Mosta upozoravaju da Sabor prvo treba izglasati 5 od 7 njihovih ranije postavljenih uvjeta za suradnju, izmjena zakona o središnjoj banci, izmjena ovršnog zakona itd. i da se vlada tek onda može formirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku o seriji tragičnih nesreća na crnogorskim drumovima, samo u septembru stradalo je 12 ljudi, od početka godine 45. Građani su se digli na noge, a policija ih je obavijestila da će na putevima i gradskim ulicama biti jače policijske kontrole i da će im uskoro možda biti ponuđena i aplikacija kojom će i sami moći da slikaju i prijavljuju kršenje saobraćajnih propisa. Esad Krcić.
Od početka godine u Crnoj Gori je poginulo 45 lica, a povrijeđeno 1860, rekao je rukovodilac Odsjeka za bezbjednost drumskog saobraćaja Dragan Klikovac, koji imajući u vidu cjelokupnu statistiku, broj kontrolisanih vozila, zatečenih prekršilaca i broj prekršajnih prijava izdatih naloga za naplatu novčanih kazni, kaže da su rezultati nešto bolji nego prošle godine, ali da se odnedavno situacija značajno pogoršala jer je za samo mjesec dana poginulo 12 lica.
Na svim putnim pravcima i u gradskim ulicama bit će pojačane kontrole 24 časa dnevno. Također bit će i 24-časovno angažovanje policijskih vozila bez policijskih oznaka, popularnih presretača, kao i civilnih policijskih vozila koja će uočavati prekršaje. Također tražena je saglasnost za izradu platforme za prijavljivanje saobraćajnih prekršaja. Naime, imamo u planu, pošto smo vidjeli da se teški prekršaji dosta često pojave u medijima i slično, da napravimo jednu platformu koja će omogućiti da svaki građanin koji uoči prekršaj svojim mobilnim telefonom, a većina mobilnih telefona danas ima kamere, da taj prekršaj zabilježi, slika i preko te platforme takvo ponašanje prijavi i evidentira.
Od kada je sestre Dajanu i Milicu Raonić iz Žabljaka na pješačkom prelazu u Podgorici pokosio 18-godišnji Aleksandar Mališić, preko društvenih mreža je pokrenuta građanska akcija, odnosno Organizacija javnih protesta sa kojih su nadležni pozvani da reaguju i zaustave crni talas saobraćajnih nesreća u kojima je u kratkom roku poginulo 12 ljudi.
Svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao poštovati. Znači, mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata, kumovog, prijatelja koji je komšija, moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu.
Predstavnici NVO sektora i građani su počeli okupljanja na podgoričkim ulicama, a protestovali su i ispred zgrade vlade, odakle su uputili zahtjeve koje je saopštila Nada Radović iz Alfa centra.
Da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju i adekvatno sankcionišu shodne zakone o bezbjednosti saobraćaja. Da se pravovremeno planiraju i obezbijede sredstva za dokup i modernizaciju opreme koju koristi saobraćajna policija.
Osim serije pogibija na domaćim drumovima koje pokazuju koliko je stanje u saobraćaju alarmantno, javnost je ovih dana bila šokirana videom koji je osvanuo na internetu i na kojem se vidi kako vozač kombija iz Pljevalja ne dozvoljava da ga pretekne vozilo hitne pomoći u kojem je bilo dvoje povrijeđenih nakon udesa. Vozač je naknadno identifikovan i priveden.
Za ovakve slučajeve, ovakve prekršaje, više je nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Malala Yousafzai, pakistanska aktivistkinja i najmlađa dobitnica Nobelove nagrade za mir, ukazuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa na tešku situaciju u kojoj se nalaze djeca izbjeglice širom svijeta. Tragično je kako gubimo te generacije, navodi ona. U oči četvorogodišnjice napada Talibana na nju, Malala se za emisiju kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa Expose Valjone Tele prisjeća kada su na nju pucali u školskom autobusu, te nastavka borbe za pravo djevojčica na obrazovanje koje se i dalje krši u mnogim zemljama.
Mislim da postoje mnoge kulture u kojima postoje stroga pravila protiv žena, ali mislim da je važno da shvatimo da su ljudi, da smo mi ti koji kreiramo te kulture. Ako nešto nije u redu u samoj kulturi, ako ona ide protiv, na primjer, prava žena, trebalo bi da ustanemo protiv toga, protiv te ideologije. Neki ljudi su ustajali protiv Talibana. Oni su nam zabranili da idemo u školu, u prodavnicu, da izlazimo iz kuće, nisu vjerovali u nezavisnost žena. Ja sam ustala protiv toga, ustala sam protiv terorizma koji se dešavao u to vrijeme. Ljudi nisu shvatili važnost obrazovanja i to je poruka koju sada moramo da širimo.
Malala, kako vidite sebe u budućnosti? Da li želite da budete promotorka obrazovanja, aktivistkinja za ljudska prava, političarka?
Mislim da je teško u ovom trenutku planirati zato što sam još u školi i prijavljujem se na fakultet, ali interesujem se za politiku, za to kako se donose odluke i kako one utiču na prava žena i djevojčica, a jedno od ključnih prava žena je pravo na obrazovanje i učenje, tako da su to moja glavna interesovanja, to je moj fokus. Također sa ocem sam osnovala Malala fond i moja vizija je da osiguramo da se čuje glas djevojaka.
Vidjeli smo vas kako posećujete izbjegličke kampove dok vodite kampanju za obrazovanje djevojčica. Svet se sada suočava sa izazovima kretanja migranata. Kako vidite dosadašnji odgovor na to?
Bila sam u mnogim izbjegličkim kampovima i sama sam bila izbjeglica 3 mjeseca u Pakistanu i znam koliko je teško napustiti dom bez nade da li ćemo biti u mogućnosti da ponovo vidimo svoju kuću. I to se dešava u svijetu upravo sada. Brojke su milionske. Mnogo ljudi napušta svoje domove zbog ratova, sukoba ili iz drugih razloga. Bila sam u Jordanu i Libanu da vidim djecu izbjeglice iz Sirije. Bila sam u Keniji, u Ruandi. Vidjela sam mnogo djevojčica izbjeglice iz Somalije i Burundija. I kada vidite uslove u kojima su, kada vidite njihovu situaciju, veoma je razočaravajuće što neki nemaju struju, neki nemaju čistu i higijenski ispravnu hranu, neki nemaju ni školu, niti učitelje. Tragično je kako gubimo ove generacije. I to je ono za što se ja zalažem. Znamo da političari ne reaguju pozitivno na ovakve situacije, ali postoje neki ljudi koji se zalažu za tu izbjegličku djecu i koji ih podržavaju.
Malala Yousafzai, aktivistkinja, prije 2 godine dobitnica Nobelove nagrade za mir, sa kojom je razgovarala Valjona Tela. U cjelini potražite na našoj web stranici. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Ivan Katović, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata između ostaloga možete čuti kako su petorica novo izabranih načelnika općina u BiH osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga zbog ratnih zločina. Nudimo i primjer očite izborne krađe na jednom mjestu u Bosni i Hercegovini. Posjećamo se 5. oktobarskih promjena u Srbiji. Što je ostalo tada u toj zemlji? Kako je primljen dokumentarac Gazda o stvaranju poslovnog carstva Ivice Todorića? Zašto se na crnogorskim prometnicama događaju sve češće strašne prometne nesreće? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Petorica kandidata izabranih za načelnike na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini osuđivani su, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala i korupcije. Analitičari kažu kako se ne radi samo o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i o strankama koji su ih podržale na tu funkciju. Priču ima Dženana Karabegović.
Jedan od onih koga je sud osudio prvobitno na 20 godina, a potom preinačio kaznu na 15 godina zatvora je Fikret Abdić. On će u naredne 4 godine obnašati funkciju načelnika u Velikoj Kladuši. Abdić je odslužio 2/3 kazne i iz zatvora u Puli je pušten 2012. Podsjetimo, osuđen je zbog ratnog zločina počinjenog na području Bosanske Krajine od 1993. do 1995. Za Edina Ramulića iz Prijedorskog udruženja Izvor, kandidovanje i uopšte izbor ljudi koji su osuđeni za ratni zločin nije iznenađenje, tim prije jer, kako kaže, ti ljudi već godinama obnašaju neke druge pozicije u lokalnoj vlasti, a neki su i čelni ljudi pojedinih institucija.
Čak u Prijedoru su isturena dvojica odgovornih za ratne zločine, tamo gdje je jedini kontakt traumatizirane žrtve imaju sa institucijama. To je Centar za socijalni rad i Odeljenje boračke i invalidske zaštite gdje treba da ostvare prava. Znači, svi ti ljudi su cijelo vrijeme tu. To kad ih neko sad kroz izbore malo više pokaže, to u stvari je samo da se podsjetimo da je u stvari Bosna prepuna tih situacija, da ljudi koji su imali priliku da krše ljudska prava, da čine teške ratne zločine i da ne budu procesuirani, da budu nagrađeni kroz različite funkcije.
Fikret Abdić jedan je od 50 kandidata za načelničke funkcije koji su osuđivani, optuživani ili je protiv njih vođena istraga u vezi sa krivičnim djelima ratnih zločina, kriminala ili korupcije. Petorica sa pravosnažnim osudama su osvojili mandat na lokalnim izborima u nedjelju. Među njima i aktuelni i budući načelnik Ilidže kod Sarajeva Senaid Memić. On je krem 2005. optužen za krivično djelo ometanja pravosuđa jer je vrijeđao sudiju koji je izrekao presudu njegovom sinu za neovlašteno držanje oružja. Osuđen je na 4 mjeseca zatvora, ali je naknadno pomilovan. Sociolog Jusuf Žiga kaže kako se u ovom, ali i drugim slučajevima ne radi samo o odsustvu etike i morala ljudi koji su prihvatili kandidaturu, već i strankama koje su ih predložile na tu funkciju. Sve to posljedica, navodi Žiga, toga što političke partije nikome ne polažu račune, ali još je poraznija nedoraslost ovdašnjeg čovjeka koji za takve ljude glasa.
I tu se nikada ne mogu složiti sa onima koji smatraju i stalno govore, ne znam kako u Bosni i Hercegovini ne valjaju političari, a dobar je narod, jeli dobri su građani, to je naprosto nemoguće, samo po sebi.
I zaista, kako je moguće da više od 2 decenije od završetka rata građani Bosne i Hercegovine, odnosno polovina onih koji izađu na izbore, glasaju za primjerice Miroslava Kraljevića u Vlasenici, koji je proglašen krivim za otmicu jer je prije 6 godina kidnapovao odbornika Lazu Vidakovića i 12 dana ga držao u zatočeništvu u Srbiji. Ili da izabran bude Radenko Banjac koji je proglašen krivim zbog zloupotrebe položaja, kao i Emir Bubalo koji ima presudu za prevaru u službi. Za profesora na Mostarskom sveučilištu Milu Lasića sve je objašnjivo, jer Bosna i Hercegovina srlja ka svome dnu. Zbog toga Lasić zaključuje.
Nije riješ samo odgovornosti vođa, njihova je primarna, ali sekundarna odgovornost je i na građanima koji se inate jedni s drugima i jedni drugima u izinat biraju, ako treba, i najgore među nama, samo da bismo pokazali tko je u stvari ovdje bio u pravu, recimo u posljednjem ratu ili u posljednjim ratovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Da u Bosni i Hercegovini ništa nije nemoguće, potvrđuje i primjer iz Doboja. Kandidati Saveza nezavisnih socijaldemokrata tvrde da su na lokalnim izborima pokradeni unutar vlastite stranke. Slušamo Arnesa Grbešića.
Na listi nezadovoljnih kandidata SNSD-a u Doboju nakon lokalnih izbora je i Lazo Tripunović, koji ističe da u svom selu Mala Bukovica, prema objavljenim podacima, nije dobio ni jedan glas.
Tako da ispada da nisam ja glasao za sebe, a i porodica mi je glasala za mene i komšije su glasali za mene.
Na izborni inženjering unutar vlastitih stranačkih redova žali se i Tijana Stokić-Vasiljević.
Želim samo da pomenem selo Trnjane pored Doboja, gdje imam rodbinu, veliki broj rodbine, gdje ja osvajam 0 glasova, a znam da su pojedini glasali za mene.
I Todor Čolić ističe da po objavljenim rezultatima na glasačkim mjestima nije dobio ni jedan glas od sopstvene rodbine.
Ja sam sa prostora Ozrena gdje imam rodbinu i na pojedinim biračkim mjestima nisam dobio ni jedan glas. Znači 0, a ljudi su me zvali, pozivali, striko, ja sam završio svoje, a tu nemam jednog glasa.
Stojan Aleksić.
Desilo se to zato što su prekrajani glasovi, da smo zaista pokradeni, i to iz vlastitih redova. Galamimo, dižemo čitavu frku, galamu, na sadašnju vlast. Ovi su nam gori. Ovi koji spremaju ovako u vlastitim redovima su gori od ove vlasti koju imamo.
A predsjednik Gradske izborne komisije Nenad Paleksić na iznesene primjedbe odgovara ovako.
Gradska izborna komisija nema veze s tim. Prvo što nama u toku izbora niko nije dostavio nijedan prigovor. Znači nije nijedan predsjednik, nijedan posmatrač da nam se žalio i rekao da evo to su radili, to rade tu. Znači niko nam to nije dostavio prigovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Da li je završetak izbora na Zapadnom Balkanu kraj nacionalističke retorike i zveckanja oružjem ili tek pauza do sljedeće tranše međususjedskog prepucavanja? Da li je Vučić mogao više da pritisne Dodiga i da li je Zapad gajio takvo očekivanje? Na ova i druga pitanja Radija Slobodna Evropa odgovara James Kerry Lindsay, ekspert za jugoistočnu Evropu i istraživač u Londonskoj školi ekonomije. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Pobjednici lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini ponovo su isti igrači, nacionalne odnosno nacionalističke stranke. Kako izaći iz ove slepe ulice?
Da, neophodno je da se pojavi novo političko mišljenje i delovanje, i to od ozdo na gore. Moj utisak je da građani još uvijek nisu shvatili šta Evropska unija može da im donese, a bez prave predstave o tome, široko prihvaćene u populaciji, građani zapravo i ne znaju koje im se sve mogućnosti otvaraju ukoliko slede put ka Evropskoj uniji, pa otuda nisu u stanju da izvrše neophodan pritisak na svoje političke lidere. Političari svesno neće ništa da menjaju. Aktualna konfrontacija između nacionalista na vlasti zapravo radi za njih same. Pa zašto bi onda i šta i menjali? Oni se uzajamno optužuju, ali profitiraju od toga jer sve neuspehe pripisuju protivničkoj strani. Ta zacementirana konfrontacija nacionalista je neverovatno nezdrava po demokratiju u Bosni i Hercegovini i ona zemlju drži u blokadi. Otuda smatram da je neophodno novo političko mišljenje. Također, ljudi moraju da shvate da nije neophodno da imaju nultu sumu, odnosno da pobjeda jedne zajednice ne mora da bude gubitak druge. Primjera radi, u kontekstu centralizacija versus decentralizacija Bosne i Hercegovine, svedoci smo često da bošnjački korpus nastoji da zadobije više ovlašćenja za Sarajevo, a da to nailazi na rezistenciju u srpskom entitetu, gdje se to vidi kao umanjenje njihove sfere uticaja. Ali i ta ta premeštanja ingerencija mogu i treba da se definišu na nov način. Ako predate neki set ovlašćenja centralnom nivou vlasti, niži entitetski nivoi za uzvrat mogu dobiti neke ingerencije od centralne vlade. Dakle, to bi bio jedan hibridni pristup pitanju raspodele vlasti, odnosno ingerencija. Drugim rečima, možete istovremeno izvršiti i njenu centralizaciju i decentralizaciju.
Da li je po vašem sudu srpski premijer Aleksandar Vučić mogao učiniti više kako bi odvratio čelnika Republike Srpske Milorada Dodika od referenduma o danu Republike Srpske?
Da, mogao je, ali s druge strane nije dobro imati situaciju u kojima stalno tražite od srpskog ili bilo kog drugog premijera u konfliktima negde drugde da interveniše. Posmatrao sam neke druge krize i smatram da nije dobro da čelnici vrše pritisak na svoje sunarodnike u drugim državama da urade ili ne urade ovo ili ono. To se odnosi recimo i na grčke lidere kada su u pitanju kiparski Grci, kao i na primer političare Albanije kada je reč o kosovskim Albancima. Siguran sam da premijer Rama ne bi želeo da se od njega očekuje da konstantno vrši pritisak na Prištinu da učini nešto što međunarodna zajednica želi. To pored ostalog nije dobro i zato što takva očekivanja erodiraju poziciju tih lidera u njihovim sopstvenim zemljama, dok jačaju položaj nacionalista koji zbog toga napadaju. Dakle, to je instrument koji treba da se koristi veoma, veoma oprezno.
Od samog početka godine, čitav region Zapadnog Balkana bio je u predizbornim kampanjama, u Srbiji, kasnije u Hrvatskoj, pa u Bosni i Hercegovini. Te kampanje obilovale su otrovnom nacionalističkom retorikom i zveckanjem oružja. Šta očekujete sada kad su izborni procesi završeni? Nastavak nacionalističke plime ili pak početak pomirljivih odnosa?
Da, verovatno najintenzivniji primjer toga bio je poremećaj odnosa između Srbije i Hrvatske u posljednjih par godina. To je zaista za žaljenje jer su pre toga mnogi očekivali da odnos između dve zemlje bude primjer dobre susjedske politike u čitavom regionu. Hrvatska je obećala da neće blokirati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Onda je došao loš zaokret u odnosima između dve države. Čak i ako odnosi sada počnu da se normalizuju, uvijek će se postavljati pitanje koliko je pomirenje zaista iskreno, ako tako malo treba da se oživi nacionalizam.
Ekspert za jugoistočnu Evropu, James Kerlinzi.
Slobodna Evropa, .org.
U srijedu je bila 16. godišnjica od 5. oktobarskih promjena kada su građani Srbije na masovnim demonstracijama srušili režim Slobodana Miloševića. Već godinama su na vlasti oni koji su poraženi 5. oktobra, tako da su pobjednici i gubitnici zamijenili strane. Iako ne spore da je značaj 5. oktobra veliki, sugovornici Ljudmile Cvetković ocjenjuju da nisu ostvareni dometi kojima su građani težili. Šta je danas ostalo od tekovina 5. oktobra?
U državi Jugoslaviji nešto se desilo sa oslobođenjem 45. pa zatim nešto 68. sa velikim demonstracijama i sa određenom promjenom stanja svijesti u glavama, pa 5. oktobra. Drugo se ništa veće nije ni desilo.
Kaže nam reditelj Lazar Stojanović, koji je jedan od disidentskih stvaralaca iz vremena SFRJ. On smatra da se ovaj događaj kotira vrlo visoko.
I kao i svi ovi koje sam pomenuo pre njega, i on nije dobacio ono čemu je težio, ali je ipak nešto valjda olakšao i nečemu služio. Ako ništa drugo, na Zorana Đinđića se danas poziva i vlast i nadam se da njegove karte bolje stoje nego karte ovih koji hoće da daju ulicu i da podignu spomenik Slobodanu Miloševiću.
Danas su na vlasti partije koje su pre 16 godina poražene, tako da su pobednici i gubitnici zamenili uloge. Socijalistička partija Srbije, čiji je Milošević bio lider, u vladajućim koalicijama je još od 2008. i istorijskog pomirenja sa Demokratskom strankom. Aleksandar Vučić, nekadašnji vatreni radikal, danas je kao premijer Srbije sa svojom novom partijom, Srpskom naprednom strankom, glavni zagovornik proevropske politike, koja se smatra jednom od
najvećih tekovina petooktobarskog prevrata.
Taj preokret radikala do napredne stranke je vrlo problematičan,
smatra sociološkinja Vesna Pešić.
Zato što sada se vidi da su oni promenili tu ploču, ali da je ta promjena bila u stvari vrlo proračunata i su shvatili da na toj anti-evropskoj poziciji nikada ne mogu da dođu na vlast i zbog toga mi se čini da ovo što se dešava u stvari se vodi jedna anti-evropska politika, naročito kad je reč o samim institucijama što je osnovno za standarde Evropske unije.
Danas je upravo Aleksandar Vučić taj koji namerava da podigne spomenik Zoranu Đinđiću, simbolu petooktobarskih promjena. Cinik bi možda primetio da danas ovakvog Vučića ne bi ni bilo da nije bilo upravo 5. oktobra. Moglo bi tako da se kaže, smatra Lazar Stojanović, uz jedno ali, da nije bilo ovog sleda političkih događaja koji nije bio nužan. Stranke demokratske opozicije Srbije, čiji je kandidat Vojislav Koštunica pobedio Slobodana Miloševića na izborima za predsjednika SR Jugoslavije, danas ili ne postoje ili su na margini. Građani koji su se masovnim demonstracijama izborili za poštovanje izbornih rezultata za predsjednika SR Jugoslavije, danas na pomen 5. oktobra uglavnom odmahuju glavom.
Baš smo 5. oktobra vidjeli, mislili da će biti mnogo bolje.
Rekla nam je Beograđanka Verica Lolić.
Bila sam ogorčena da kad bio taj peti. Ja sam stara garda. Znate, mi smo uništili jedan sistem, a drugi nismo stvorili. Prema tome, šta da vam pričam?
Mladen Čulić je razočaran. Smatra da od 5. oktobra nije ostalo ništa.
Nikad gorim vremenima nismo živjeli, 70 godina.
Nismo bili uspešni u tome da održimo ideale demokratskog društva, smatra Vesna Pešić.
Onda je verovatno najdramatičnije to što sad imamo situaciju da vlast nije ni pod kakvom kontrolom, da i neke institucije koje su pokušale da se izgrade posle 5. oktobra, da što te kontrole i nezavisne institucije, od toga je veoma malo ostalo, zato što smo sada dobili jedan novi autoritarni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
5. oktobra je bila i godišnjica ubojstva dvojice gardista na Topčideru pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima. Porodice nastradalih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića sa komemorativnog skupa ispred ulaza u vojni objekt Karaš poručili su da su razočarani u državu, vojsku i sudstvo jer ni poslije 12 godina nema istine o stradanju njihove djece. Petar Milovanović, otac stradalog Dražena.
Evo 12 godine su prošle, niko ništa ne preduzima. Mi ne znamo ko našu djecu pobio, nailazimo na zid čutanja. Mi roditelji smo mnogo razočarani. Mi roditelji se nadamo da se jednom otkrije ko nam pobio decu, jer smo mi poslali decu državi i vojci da služe, državu i vojsku. A kako nam vratili, to samo mi znamo.
Advokati traže formiranje komisije i najavljuju da će slučaj internacionalizirati ako ne bude adekvatnog odgovora nadležnih institucija u Srbiji. 12 godina nakon stradanja gardista, više javno tužilaštvo u Beogradu još uvijek vodi predistražni postupak. Advokat porodica Predrag Savić kaže da su brojke poražavajuće.
10 godina tužilaštvo u Beogradu nije sposobno da sasluša predstavnike i eksperte iz nezavisne komisije koju bi je formirao Vrhovni savjet odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. A sada i tužilaštvo odbija i da pozove, odbija da usliši naše zahtjeve da se saslušaju ti eksperti koji su nesporno utvrdili da su vojnici ubijeni. 3 godine pune tužilaštvo nije sposobno da donese jednu naredbu o sprovođenju istrage protiv NN lica. 8 godina nije tužilaštvo sposobno da sasluša veštaka Dragovića iz Amerike koji je neosporno kao jedan od vrhunskih stručnjaka iz oblasti sudske medicine utvrdio da su vojnici ubijeni.
Opunomoćenici porodica najavili su da će tražiti prijem kod premijera Aleksandra Vučića u zahtjev da se formira komisija za slučaj Topčider kao što je formirana u slučaju stradanja novinara Dade Vujasinović, Slavka Čuruvije i Milana Pantića.
FBI je na zahtjev Srbije uradio balističku analizu i zaključio da nije bilo samoubistva, što znači da je dvojicu vojnika ubila treća osoba. Urađeno je posle toga i super veštačenje. Okružni sud u Beogradu obraća se Američkom ministarstvu pravde za pomoć. Američko ministarstvo predmet, odnosno dokaze, dostavlja šefu odeljenja za forenzičku patologiju i medicinska istraživanja okruga Michigan u Sjedinjenim Američkim Državama, Ljubiši Dragoviću, koji u Americi živi i radi već 30 godina i važi za jednog od najuglednijih stručnjaka.
Super veštačenje pokazalo isto. Gardisti su ubijeni. Izveštaj je još 2008. godine dostavljen Okružnom sudu. Ubrzo delovi nalaza iz izveštaja Dragovića dospevaju u javnost, ali kao nezvanična saznanja da je tim veštačenjem utvrđeno da je gardiste ubila treća osoba.
Ljubiša Dragović u ekskluzivnom razgovoru za Insider bez ograničenja objašnjava šta je zaključio na osnovu dokaza koji su mu dostavljeni iz Beograda.
Rezultati moje pretrage i revizije svih materijala koje sam dobio indiciraju da su te ustreline izazvali ili izazvao neko treći.
To je vaš konačni zaključak nakon analize dokaza?
Jest.
Šta je ono što nepobitno ukazuje da je tu postojala treća osoba koja je izvršila taj zločin?
Ne bih hteo da se upuštam u detalje, jer đavo je u detaljima, kako ja obično kažem kad treniram policiju i javne tužioce. Ti detalji su vrlo značajni, oni su dobro dokumentovani u materijalima koji su mi dostavljeni i oni nepobitno ukazuju na takvu situaciju.
slobodnaevropa.org.
Nastavlja se tragični bilans saobraćajnih nesreća na crnogorskim prometnicama. U proteklih samo 15 dana poginulo je 12 osoba, dok je preko 30 teško povrijeđeno, a liječnici se pojedinima i dalje bore za život. To je frapantan podatak i za mnogo veće države od Crne Gore, pa su se i sami građani organizirali i od srijede protestiraju i traže da država reagira. Kako i da li je uopće moguće zaustaviti pogibje na crnogorskim cestama u priči Predraga Tomovića.
Otkada je sestre Dejanu i Milicu Raonić iz Žabljaka na pješačkom prelazu u Podgorici pokosio 18-godišnji Aleksandar Mališić i kojima se ljekari i dalje bore za život, na društvenim mrežama je krenula akcija građana i poziv da se organizuju i počnu proteste sa kojih od nadležnih traže da reaguju i zaustave crni bilans saobraćajnih nesreća u kojima je u proteklih 15 dana poginulo 12 osoba. Također u gotovo 200 saobraćajnih nezgoda u tom periodu 36 osoba je teže, a 62 lakše povrijeđeno. Predstavnici NVO sektora i građani juče su se tim povodom prvi put okupili u Podgorici, a danas su protestovali ispred zgrade vlade, odakle su uputili sljedeće zahtjeve koje je saopštila Nada Radović iz Alfa centra.
Da se pojača prisustvo patrola saobraćajne policije na svim putevima, intenzivira kontrola saobraćaja i da se počinioci saobraćajnih prekršaja neselektivno procesuiraju i adekvatno sankcionišu shodne zakone o bezbjednosti saobraćaja. Da se pravovremeno planiraju i obezbijede sredstva za dokup i modernizaciju opreme koju koristi saobraćajna policija. Da se pažnja konačno usmjeri i ka prevenciji nastanka saobraćajnih nezgoda na način da se u osnovnim i srednjim školama omogući izučavanje oblasti bezbjednosti saobraćaja.
Na današnjem protestu, za razliku od jučerašnjeg, bilo je manje građana. Jedan od njih, Dalibor Vuksanović, kaže nam da je suština problema u tome što se ne poštuju zakoni i pravila u saobraćaju.
Pošto sam pravnik po struci, svuda u svijetu se zakon čita da bi se pronašao način kako da se poštuje. Kod nas se zakon čita kako bi se pronašla kakva rupa u zakonu i kako bi se zakon izbjegao poštovati. Znači, mi smo majstori da pronađemo rupu u zakonu, mi smo majstori da pronađemo brata, kumovog, prijatelja koji je komšija moga druga koji je prošao kroz crveno, pa dajte da mu pocijepamo tu kaznu. I onda da pričam, kako ti završi brat.
Nadležni međutim ukazuju da kažnjavaju nesavjesne vozače i ostale učesnike u saobraćaju kao nigdje u Europi, ali da ni to ne pomaže. Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević u izjavi za televiziju Crne Gore.
Izdato je naloga za plaćanje novčanih kazni 100.501 prekršajni nalog. Privremeno oduzeto 6.455 vozačkih dozvola, što je za 4,2% više u odnosu na 8 mjeseci prošle godine. Podnešeno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka 13.000, što je za 2% više nego za 8 mjeseci prošle godine. Nađeno vozača pod dejstvom alkohola 6.745, što je čak za 24,1% više nego za 8 mjeseci prošle godine. I podnešeno čak 410 krivičnih prijava, što je čak za za 23,9% više nego za 8 meseci prošle godine. Ovdje želim samo da konstatujem, znači da je po broju represije koju preuzima crnogorska policija prema nesavjesnim vozačima, prema broju građana, broju stanovnika i broju vozila bez konkurencije i u regionu šire.
U jeku izborne kampanje premijer i lider DPS-a Milo Đukanović poručuje da će država obuzdati neodgovorno ponašanje na drumovima. Đukanović je konstatovao da nikada saobraćajna infrastruktura nije bila bolja, te da se očigledno radi o neodgovornom ponašanju ljudi koji se upuštaju, kako je kazao, smrtonosne avanture i proizvode katastrofalne posljedice. A koliko je bezbjednost saobraćaja zaista predmet interesovanja državnih institucija i njihovih eksperata, nedavno smo pitali sudskog vještaka i vještaka saobraćajne struke Mirka Đurovića.
U Crnoj Gori se, koliko ja znam, niko ne bavi profesionalno uzrocima saobraćajnih nezgoda. Znači da mi ne znamo uzroke saobraćajnih nezgoda. Ako bi znali uzroke pa na njih djelovali, onda bismo poboljšali saobraćaj. A institucije koje se bave saobraćajem nisu kadrovski toliko ojačane da bi mogli poboljšati. Trebalo bi institucije koje se bave saobraćajem kadrovsko ojačati saobraćajnom strukom i bilo bi saobraćajnih nezgoda manje.
Inače, osim serije pogibija na domaćim drumovima koje pokazuju koliko je stanje u saobraćaju alarmantno, javnost je ovih dana bila šokirana videom koji je osvanuo na internetu, a na kojem se vidi kako vozač kombija iz Pljevalja, za koga je naknadno utvrđeno da se zove Stojan Tomić, ne dozvoljava da ga pretekne vozilo hitne pomoći u kojem je bilo dvoje povrijeđenih nakon udesa. Tomića je policija privela, a njegov postupak pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević ovako komentariše.
Ovakve slučajeve, ovakve prekršaje više je nadležan psihijatar nego sud ili policija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ko kome krade jezik? Naziv je debate održane u Beogradu u okviru dvodnevnog skupa Jezici i nacionalizmi. Na ovo pitanje odgovori su do posljednjeg sjedišta popunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali pronaći stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, zabilježio Dušan Komarčević.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik,
Dakle, autohtonu lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rešenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. Znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to, dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.